südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Selleks, et jätkata John Wesley jutluste kogumikust jutlust number 5, õigeks mõistmine usu kaudu. Möödunud saates sai käsitletud selle jutluse esimene pool ja siit kohast lähevad vennad nüüd selle jutlusega edasi.
Tere ka minu poolt ja loeme veel kord teksti, mis oli selle jutluse aluseks valitud kirjast roomlastele 4. peatükist 5. salmist, aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk. Aamen. Ja kokku eelmise saate kohta võiks siis ütelda nii, et me vaatasime kahte suurt osa. Esiteks, mis on õigeks mõistmise õpetuse üldalus ja teiseks, mis on siis praktiline õigeks mõistmine. Ja täna tuleb siis käsitluse alla kolmas ja neljas suurem osa. Kes on need, keda õigeks mõistetakse? Ja millised on need tingimused, mille alusel õigeks mõistetakse?
Tere ka minu poolt. Ja selleks, et paremini jätkata, võime jah meelde tuletada seda, millest me eelmises saates juba rääkisime. Jutt oli kõigepealt õigeks mõistmise juriidilisest alusest ja teiseks sellest, mida see tegelikult endast õieti kujutab. Ja nagu me seal juba käsitlesime seda, see ei kujuta endast seda, et Jumal pigistab meie suhtes lihtsalt silmad kinni ja teeb näo, nagu me olekski eksimatud inimesed. Ei tähenda seda, et meie üleastumisi polekski olemas, need on tegelikult olemas, aga Jumal on need lepitanud meie süü meilt ära võtnud. Ja nüüd jõudsime juba eelmises saates välja selleni, ja mis see õigeks mõistmine siis olemuslikult tegelikult on? Ja vastus on, et see on andestus, pattude andeks andmine. Kristluse tegelikult kõige suurem varandus, ma ütleksin siia peale. Religioon on maailmas väga palju, igasuguseid uskumusi on maailmas väga palju. Neid, kes oskavad meile ütelda, kuidas elada ja kuidas mitte elada, millised asju teha ja milliste tegemisest hoiduda, neid on palju ja neid me leiame paljudest religioonidest. Aga kui me oleme juba eksinud ja kui oleme juba pattu teinud, mis siis saab? Vaat selles küsimuses on meil ainult üks isik terves maailma ajaloos või terves maailmas, kelle poole saame pöörduda. See on Jeesus Kristus, kes võttis meie süüd enese peale, kandis nende eest karistuse ja kellel on selle tõttu meelevald ja õigus anda patud andeks. Ja kui patud on andeks antud, siis nende süü enam ei kehti. See ongi see, milleni välja jõudseme juba teise suure osa viiendas punktis. See on Jumalast isa tegu, mille kaudu ta oma poja valatud lepitus vere pärast näitab üles oma õigust või halastust. Sellega, et ta kustutab varem tehtud patud, see on lihtne, loomulik seletus, mille püha Paulus annab sellele kogu oma kirjas. Ja nii ongi. Kristluse suurim ainult meie jaoks pattude andeks andmine.
Ja see juhatab meid nüüd sisse kolmanda suure osa juurde, kus siis Wesley ütleb nii, et kuid nüüd see kolmas asi, mida pidime käsitlema ja nimelt, kes on need, kes õigeks mõistetakse. Apostel ütleb meile selgesti, et need on Jumala kartmatud. Tema, see tähendab Jumal, teeb õigeks Jumala kartmatud. Igat liiki ja mõõtu Jumala kartmatud. Ei kedagi muud kui ainult Jumala kartmatud. Kuna need, kes on õiged, ei vaja meeleparandust, nii ei vaja nad ka andestust. Üksnes patustel on tarvis andeks andmist. ainuüksi patt on see, mis annab tunnistust andestamisvajadusest. Seega viitab andestus otseselt patule ja selles mõttes mitte millelegi muule. Just meie ülekohtuste tegude vastu on andestav Jumal armuline. Meie patud on need, mida ta ei tuleta enam meelde.
Nii et kui esimene suur osa kõneles õigeks mõistmise juriidilistest alustest ja teine suur osa sellest, mida õigeks mõistmine endast õieti kujutab, siis nüüd on kolmas küsimus, kellele see kohaldub või kellele see rakendub, kes sellest osa saavad. Ja tõepoolest see on väga hea, mis ta siin välja toob, et see saab osaks nendele, kes seda tõeliselt vajavad, ütleme lihtsalt niivisi. Sest Jumala suhtes on üks oluline arusaam, mis tihti peale valitseb see, et me peame ise Jumala ees õiged olema või ennast õigeks tegema. Me peame Jumala käske ja seadusi ja korraldusi täitma ja juhul kui me seda teeme, siis me oleme õiged Jumala ees. Ja siis võiksime loota ka õigeks mõistmisele, et noh, võibolla meil ei ole 100% välja tulnud või isegi vähem protsente, aga meil on ikka head kavatsused ja me palvetame ja loodame Jumala armu peale ja teeme, mis me teha oskame ja siis läheme loodetavasti nagu kooliõpilased kunagi Jumala ette, kes esindab kooliõpetajat, kes andis meile ülesanded, esitame oma töö siis temale nii hästi, kui oleme osanud esitada ja tema teeb siis näiteks vigade paranduse vähemalt meenu ajal, kui me koolis käisime nii visti, tehti saad pooleldi punase vihiku tagasi, siin on see valesti, seal on see valesti, aga noh, mingisuguse keskmise hinde saame ikka kätte, kes kolme, kes nelja, kes viie, kuidas keegi on õppinud. See on see, kuidas me tihti peale risti uskuga mõistame. Jumal annab ülesanded, meie täidame need nii hästi kui oskame ja selle läbi saame õigeks mõistetud. Siin Wesley toob välja, et asja mõte on hoopis teine. Õigeks mõistmist vajavad patused, mitte õiged. Ja Jeesus ise ju ütles seda väga selgelt, et kui küsiti, miks ta seal patuste hulgas on ja nendega koguni ühes koos sööb, arsti vajavad haiged, mitte terved. Ja see on see, mida Wesley siin suurepäraselt välja ütleb.
Tundub, et seda ei ole üldse arvestanud need, kes nii tuliselt seisavad selle eest, et inimene peab olema pühitsetud. See tähendab püha, enne kui ta võib saada õigeks mõistetud. Eriti need, kes kinnitavad, et üleüldine pühadus või kuulekus peab eelnema õigeks mõistmisele. Kui nad ei pea selle all silmas just õigeks mõistmist viimsel päeval, mis ei puutu üldse praegusesse küsimusse. Üldse mitte. Paljas selle kohane oletuski pole mitte ainult lihtlabaselt võimatu, sest kus ei ole Jumala armastust, seal ei ole pühadust ega ole Jumala armastust muus mõttes kui selles, et tema armastab meid. Vaid ka rämedalt, olemuslikult absurdne, iseenesele vastu rääkiv. Sest andeks ei anta mitte pühale, vaid patusele ja just siis, kui ta on patune. Jumal ei mõista õigeks Jumala kartlikke, vaid Jumala kartmatuid. Mitte neid, kes on juba pühad, vaid ebapühi. Me vaatleme põgusalt, mis tingimusel ta seda teeb, kuid ükskõik, mis sega ei oleks, ei saa see olla pühadus. Seda väita tähendaks öelda, et Jumala tall võtab ära ainult need patud, mis olid juba varem ära võetud.
Nagu ka siin esile on tõstetud hallil taustal, see lause tasub seda veel korrata. Jumal ei mõista õigeks Jumala kartlikke, vaid Jumala kartmatuid. Mitte need, kes on juba pühad, vaid need, kes seda veel ei ole, kes on alles ebapühad. Ja tõepoolest, kui me tuletame meelde kas või Jeesuse tegevus, tuuakse tema ette näiteks halvatu kande raamil koguni läbi katuse, sest muud võimalust ei olnud. Ja Jeesuse esimene lause on temale, sinu patud on sulle andeks antud. Mitte sa oled elanud nii ja nii püha elu ja nii hästi siis Jumala käske täitnud või mitte täitnud, kuidas sellega peaks olema, vaid ta lihtsalt kuulutab, sinu patud on sulle andeks antud, inimesed panevad seda pahaks, et kirgitavad kulmusel, et mis jut see siukene on, kes muu võib patte andeks andu kui Jumal. Ja õige vastus on see, et ongi Jumal, see, kes on seal kohal ja see, kes seda ütleb ja kellel on täielik meelevald ja õigus seda öelda ja ta ütleb seda sellele, kes ei ole püha, vaid kelle patud on vaja andeks anda. See on minu meelest ilus illustratsioon selle juurde.
Ja samas ütleme siin inimlikult on, oleme teinekord võib-olla ka kristlastena sellises vanema poja sündroomis, et kuidas on võimalik, et isa nii-öelda kustutab nüüd selle venna üleastumised.
Just.
Vaata, mida ta on teinud ja vaata, mida mina olen teinud.
Yeah.
Ja see on, ma arvan, väga sügavalt teinekord nagu meie sees see mõtteviis, et ma saan võib-olla lõpuks andeks, kui ma nii palju pingutan ja nii püha püüan olla.
Just.
Aga siin ta tõesti ta raputab nagu selliseid valesid alustalasid, mille peale me oleme oma mõtteviise rajanud ja ütleb, et ära saab võtta ainult need patud, mis on olemas, mitte need, mis on juba ennem ära võetud.
Ja sama teemaga edasi minnes kolmandas punktis ta küsib, kas hea karjane otsib ja päästab ainult neid, kes on juba leitud? No, ilmselgelt mitte, eks ole, et päästa ja otsida ja on neid tarvis, kes on kadunud, eks ole, kes ei ole veel leitud. Ja nii ta ütleb ka siin, ta otsib ja päästab kadunud, ta annab andeks neile, kes vajavad tema andestavat halastust. Ta päästab patu süüst ja mitte ainult süüst, vaid samal ajal ka patu väest, igat masti patuseid, suuremaid ja väiksemaid. Inimesi, kes seni ajani olid olnud täiesti jumala kartmatud, kelles ei leidunud isa armastust ja kelles järelikult ei olnud midagi head, ei mingit headega tõelist kristliku hoiakut, vaid kõik see, mis oli kuri ja jälestusväärne, kurkus, viha, maailma armastus, jumalaga vaenus oleva lihaliku mõtteviisi tõelised viljad, ühesõnaga Jumal vaatab tegelikult tegelikule olukorrale, milles me oleme ja sinna tuleb oma abiga, mitte sinna, kus on pigem enem püütud ja üritatud ja milleni selle püüdmise ja üritamisega tegelikult välja on jõutud, tasub sedagi meelde tuletada. Need, kes niiviisi elasid ja Jumala peale lootsid, need olid ju variserid. Aga Jeesus ütles, et teie õigus peab olema suurem kui see õigus, kui te üldse tahate taevariiki saada.
Nii et ta otsib neid ja neljandas lõigus ta jätkab siin ja ütleb, et neid, kes on haiged, kelle patukoorem on välja kannatamatu, nemad vajavad arsti. Need, kes on süüdi, kes ägavad Jumala viha all, vajavad andestust. Need, kelle üle on kohus juba mõistetud ja seda pole teinud mitte ainult Jumal, vaid ka nende endi südame tunnistus, nagu tuhat tunnistajat. Hüüavad kogu oma Jumala kartmatuses nii mõttes, sõnas kui ka teos tema poole, kes teeb õigeks Jumala kartmatu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Jumala kartmatu ja selle, kes ei tee tegusid, selle, kes ei tee enne oma õigeks mõistmist mitte midagi, mis oleks hea, mis oleks tõeliselt vooruslik või püha, vaid aina kurja. Sest tema süda on oma põhiolemuselt paratamatult kuri, kuni Jumala armastus valatakse välja sellesse südamesse. Seni kaua, kui puu on halb, on halvad ka tema viljad, sest halb puu ei või kanda head vilja.
Siin me oleme jälle tähtsa teema juures, nii nagu tegelikult kogu selle jutluse juures. Tulen uuesti tagasi selle juurde. Need, kes on haiged, kelle patukoorem on välja kannatamatu. Need vajavad arsti, need, kes on süüdi, kes ägavad Jumala viha all, need vajavad andestust. Ja ma põikaks natukene meie päris praktilise elu juurde, nii nagu me kristlastena tänasel päevalgi seda elame. Kas on meie hulgas neid, kes leiavad, et ma peaks olema püham, ma peaks olema parem? Ma peaks võib-olla rohkem piiblit lugema, võib-olla rohkem palvetama, võib-olla rohkem tegema seda ja teist ja kolmandat ja neljandat, sest ma tunnen, et ma teen seda kõike liiga vähe. Ma peaksin tegema, ma peaksin kandma Jumalale head vilja, peaksin usinad olema, me võime hakata lausa ennast piitsutama ja süüdistama sellega, et noh, ei ole nii, nagu peaks olema. Ja vaat kõigile sellistele inimestele, minu mõelest siin Wesley räägib, kui sa oled sellise koorma all, sellise süüdistuse all, selliste nõuete all, siis ma ütleks tegelikult, siis kehtib see, mis Jeesus ütles, et tulge minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Need ei ole niisugune vaev ja koorem ja sa pead järjest rohkem ja paremini ja ükskõik kui palju sa teed, ikka sellest ei piisa, sest alati jääb puudu. Selle juurde nüüd juhib meid siin ka Wesley, kes on haiged, kelle patu koorem on välja kannatamatu. Need vajavad seda õigeks mõistmist. Teised leiavad, et ma pole mingit pattu teinud ja ma olen täitsa normaalne inimene, pole mulle Kristust tarvis, võin uskuda ka millesse koopis muude asja, mingisse idamaistesse usunditesse ja asjadesse ja teen ise seda ja teist ja kolmandat selleks, et ennast arendada ja nii edasi. Aga need, kelle südametunnistus neid hukka mõistab, need hüüavad kogu oma Jumala kartmatuses, nii mõttes sõnas kui ka teos tema poole, kes teeb õigeks Jumala kartmatu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Jumala kartmatu, kes ei tee tegusid, kes ei tee enne oma õigeks mõistmist mitte midagi, mis oleks hea, sellistele südametele nüüd, kes siis Jumala tappi hüüavad, valatakse Jumala armastus välja nende südamesse ja tõsi see on, et noh, nii kaua kui me loodame inimlikult, üritame inimlikult, see on nagu ikka üks niisugune puu, millel head vilja ei ole ega saagi olla. Aga võib-olla ka meie kui kristlaste probleem on tihti peale see, et me ei suuda selles küsimuses õieti Jeesuse poole pöörduda või tema lunastustööd usaldada. Ikka peaks ise ka midagi täiendama ja veel lisama ja veel rohkem püüdma ja nii edasi. Ja see on üks minu mõelest suur lõks meile kõikidele.
No järgnevas lõigus ta toobki esile selle vastu, potentsiaalse vastu väite selle kohta, kui ta ütleb, et kui sellele väidetakse vastu, et jah, aga inimene võib ka enne oma õigeks mõistmist toita näljaseid või riietada alasti olijaid ja need on ju head teod, siis on vastus lihtne. Ta võib neid asju teha isegi enne õigeks mõistmist ja teatud mõttes on need head teod, need on head ja inimestele kasulikud. Kuid sellest ei järeldu, et need oleksid rangelt võttes head iseenesest või Jumala silmis. Kõik tõeliselt head teod, kui kasutada meie kirikusõnu, järgnevad õigeks mõistmisele ning on head ja Jumalale vastuvõetavad Kristuses sellepärast, et nad tulenevad tõelisest ja elavast usust. Kui kõrvutada neid eeldusi, siis ei ole enne õigeks mõistmist tehtud teod head kristlikus mõttes, sest need ei tulene usust Jeesusesse Kristusesse, kuigi nad võivad tuleneda mingisugusest usust Jumalasse. Jah, me oleme kindlad, kui tahes kummaline see mõningatele ei tundu, et need ei ole tehtud Jumala tahte ja käsu kohaselt ning et neil on patu loomus.
Oluline praktiline küsimus, et inimesed, kes tegelikult selgujul Jumalasse ei usu ja Jeesust Kristust tähtsaks ei pea, ka nemad võivad elada ja mõnikord elavad paremini kui mõned kristlased. Normaalset elu, teevad normaalseid asju, ei ole mingid kurjategijad ega ülekohtused või muud selle sarnased, kus vaja annetavad heategevuseks ilma mõtlemata seal noh, mingile preemiale või tasule või nii edasi, või läheme mõnda teist religiooni pooldavate uskuvate inimeste juurde, kus samuti on olemas näiteks heategevus ja omal kombel Jumala otsimine ja nii edasi. Ja siis tekib küsimus, et noh, kas Kristus on selle poolest ainulaadne, siis ainult siin tahetakse head teha ja mujal ei tahetagi. Ma pakuks siin niisuguse lihtsavõitu seletuse võib-olla välja, et Jumala headus ja Jumala mõju ulatuvad kaugemale kui Jumala käsk ja seadus. Jumala käsk ja seadus on antud Moosese kaudu kõigepealt Iisraeli rahvale, siis nüüd juba kristlastele, kes on ju ka Abrahami järglased usu kaudu, nii ütleb Uus Testament meile. Aga tegelikult ka paganad, kes usuvad hoopis midagi muud, hoopis teisi jumalaid ja vaime ja asju ja toovad oma ofreid, ma ei tea, loodusele, kividele, kändudele, pühadele, asjadele, esemetele, neil on ka ikkagi loomu poolest mingisugune arusaam olemas sellest, mis on Jumala ees õige ja mis mitte. Kirjas roomlastele kuskil Paulus ütleb, et nende mõtted kas õigustavad neid või süüdistavad neid. on täiesti võimalik, et Jumal nende üle mõistabki kohut vastavalt sellele, mis nende südamesse juba on antud. Nad mõistavad küll, mis on õige. Loomu poolest juba mõistavad seda. Aga need ei ole nüüd head teod selles mõttes, ütleb Wesley, et kõik ongi nendega korras. Need on inimestele kasulikud, aga rangelt võttes need ei tule Jumalast, vaid Jumala mõju ulatub sinna kaudselt, ma ütleks niivisi. Kas või selle kaudu, kui ütleme, Eestimaal ei ole tegemist tõsiste usklikude inimestega, aga on tegemist inimestega, kes ikkagi hindavad ja elavad enam vähem kristlikes väärtustes. Et selles mõttes ka need asjad pärinevad Jumalast, need ei ole selles mõttes inimese õigused, aga see inimene seal näe on nii hea inimene ja tema on Jumala ees õige, tema lunastust ei vaja. Vaat niivisi me öelda ei saa. See on Jumala mõju ja Jumala tee, mis ulatuvad lihtsalt kaugemale kui võib-olla otsene kirjatäht või ka usutunnistus.
Kuuendas lõigus läheb Wesley edasi ja ütleb, võib-olla ei ole need, kes selles kahtlevad, uurinud korralikult selle kohaseid kaalukaid põhjendusi. Miks ei saa enne õigeks mõistmist tehtud teod olla tõeliselt ja õigusega head? Selle kohane argumentatsioon on järgmine. Mitte ükski tegu, mis ei ole tehtud nii, nagu Jumal on tahtnud või käskinud seda teha, ei ole hea. Kuid mitte ükski enne õigeks mõistmist tehtud tegu ei ole tehtud nii, nagu Jumal on tahtnud või käskinud seda teha. Ja seepärast ei ole ükski enne õigeks mõistmist tehtud tegu hea. Nii et see on nüüd üks huvitav mõte, millele nagu mõtelda, et selles mõttes on ju, ütleme ka, nagu sa Aare mainisid, et on ju inimesed, kes teevad head, näiteks jõulude ajal tehakse annetuskampaaniaid ja inimesed teevad rahalisi annetusi nendele, kes on vajadustes ja nendele, kes on tõesti hädas. Ja huvitav on see, mida Wesley siin kohal nagu esile toob, et seepärast ei ole ükski enne õigeks mõistmist tehtud tegu hea. Seda on natukene nagu selles mõttes raske mõista.
Ma ütleks, et see on nagu üks vaimulik matemaatika valem. Ja võt matemaatika valemidega on niiviisi, et kui sa ei ole matemaatikat korralikult õppinud, siis ei pruugi aru saada või raske on mõista, mida see tähendab. Ta toob sellise valemi siin välja, siin on kolm nii-öelda liiget. Esimene nendest, kordan veel üle, on see, et mitte ükski tegu, mis ei ole tehtud, nii nagu Jumal on tahtnud või käskinud, ei ole hea tegu. Vaat inimene võib head ka teha, aga omamoodi või kuidagi nii. Teine liige selles valemis on see, et mitte ükski enne õigeks mõistmist tehtud tegu ei olegi tehtud nii, nagu Jumal on tahtnud või käskinud. Ehk nii kaua, kui sa veel õigeks mõistetud ei ole, noh, nii kaua saab sul olla oma õigus, aga see ei vasta sellele, mis Jumal ootab. Ütleme siis niimoodi. Ja nendest kahest liikmest tulenevalt kolmas järeldus on see, et selle tulemusena ei olegi ükski enne õigeks mõistmist tehtud tegu hea, sest nad ei ole tehtud nii, nagu Jumal neid tegelikult näha tahab. Või tooks siia hoopis teise võrdluse ja Jesaja raamatu 64. Peatükis öeldakse, seal mõtiskledakse sügavalt patu olemuse üle ja selle üle, kuidas me oleme eksinud ja hääbunud ja närtsinud ja tuul kannab meid ära nagu lehed ja nii edasi. Seal ta ütleb ka muul, kas kõik meie õigused on kui roojanerie. Ja võt meie, kes elame patuses keskkonnas, me ei pruugi seda märgata. Sellepärast, et me oleme niivõrd harvinud patuga. No me hakkame reageerima alles siis, kui midagi tõeliselt rasket või ränka või jäledat sünnib. Enne seda, noh, on muidugi probleemid ja puudused, aga noh, need pole nii tõsised, elame kuidagi üle. Tülitseme vahepeal, aga lepime jälle ära ja läheme koos edasi. Või kui ei õnnestu koos edasi minna, lahutame ära, otsime paremad partnerid ja läheme ikkagi koos edasi. Ja isegi kui me head teeme, siis tahame selle eest, noh, näiteks tunnustust saada ja kiita saada ja ikkagi küüned oma poole on meil kõigil. Ma julgen öelda, et see kehtib ka kristlaste kohta. Me peame Jumala tahte võtma arvesse ja laskma temal ennast kujundada, et isegi meie head teod üldse tõeliselt heaks muutuksid, et neid ei oleks ka isekusega seotud ja ootustega, millele me tegelikult pole vastanud. Et mu meelest see on see, mida ta siin üritab esile tuua.
Esimene väide on endast mõistetav. Teine väide, et mitte ükski enne õigeks mõistmist tehtud tegu ei ole tehtud nii, nagu Jumal on tahtnud või käskinud seda teha, muutub samamoodi lihtsaks ja ümber lükkamatuks. Kui me võtame arvesse kas või seda, et Jumal on tahtnud ja käskinud, et kõik meie teod sündigu armastuses. Ja siin see sõna armastus, kreekakeelne tähendus agape, mis on siis Jumala armastuses tehtud tegu.
Oma kasu püüdmatus armastuses. Inimlik armastus kipub olema ikka omade poole ja enese poole ja oma kasu püüdlik.
Ja selles armastuses Jumala vastu, mis annab tulemuseks armastuse kogu inimkonna vastu. Kuid ühtki oma tegudest ei saa me teha armastuses, kui isa, Jumala kui meie isa, armastus ei ole meie sees. Ja seda armastust ei saa olla meie sees enne, kui me saame lapse õiguse vaimu, hüüdes oma südames appa isa.
Vot siin tasuks meelde tuletada selle armastuse suhtes. Noh, armastus võib ju esineda ka seal, kus Jumalast üldse mingit juttu ei ole. Kaks inimest õpivad üksteist, saavad kokku ja hakkavad armastama ja elavad koos. Inimene võib loomi armastada, loodust hoida ja nii edasi. Ja inimlik armastus, ta tundub ilus asja olevat siis, kui ta tuleb, aga ta on üsna piiratud. Piiratud omadega, piiratud oma kasuga, oma huvidega ja nii edasi. Ja Paulus tegelikult ütleb kirjas roomlastele viienda peatükki viiendas salmis, rääkides kristlikust lootusest, me oleme saanud õigeks usust. Selle tõttu on meil rahu Jumalaga. Seda on issanda Jeesuse Kristuse läbi, mitte selle läbi, mis me ise oleme teinud. Oleme saanud usus ligipääsu armule, milles me seisame ja kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele, ehk kiitleme sellest eesmärgist, mille poole me oleme teel. Ja see on Jumala enda aulisus ja rikkus. Aga mitte ainult sellest, et meil on hiilgav tulevik ees ootamas, vaid praegu me oleme tihti peale hoopis viletsustes siin maailmas, tulenevalt kõigest sellest maailma patususest ja kurjusest ja enda viletsusest. Aga Paulus ütleb, et isegi selles me kiitleme. See ei ole ka enam probleem, sest sellel on ka oma tulemus. Viletsus toob kannatlikkuse. Inimesed, kes on pidanud viletsustest läbi käima, on hoopis teistsugused kui isekad inimesed, kes nõuavad muudku igal pool oma õigusi. Kannatlikkus toob jälle läbikatsutuse. Sellist inimest võib hakata usaldama. Läbikatsutus toob lootuse, et me ei olegi lootusetud tegelased, vaid meil on päris hea väljavaade. Ja lootus ei osutu tühiseks lootuseks, asjatuks lootuseks või piiblikeeles ei jäta häbisse. Ja seda põhjusel, et Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Vaat see on nüüd see agape armastus ja see on hoopis teistsugune kui see inimlik armastus kunagi või kuidagi juhtub olema. Jumala armastus on inimese südamesse välja valatud ja see saab välja valatud ainult sellise inimese südamesse, kes on lasknud ennast Jumalaga lepitada. Ja selles mõttes tulebki mõista ka seda eelnevat, et isegi kui me armastame, isegi kui me häid tegusid teeme, seda tuleb teha Jumala mõõtude järgi. Ja ükski meie tegu ei vasta Jumala mõõtude, me võime ainult teatud tasemeni tõusta sellest. Ja kuna see ei vasta, siis ei saa selle peale ka loota. Tuleb jälle pöörduda Jumala poole, Jeesuse Kristuse poole ja sealt saame selle, mis meil tarvis on.
Ja nüüd ta lõpetab selle lõigu siis sellise lausega, et kui Jumal see järel ei mõista õigeks Jumala kartmatut ja seda, kes selles mõttes ei tee tegusid, siis on Kristus surnud ilma aegu, siis ei või tema surmale vaatamata saada õigeks ükski liha.
Kui nüüd inimene on Jumalaga lepitatud, siis üks asi, mis ta siin veel välja ütleb, on see, et selline inimene, kes on saanud lapse õiguse vaimu, ta on saanud Jumala lapseks, ta teab, et tema vahekord Jumalaga on korras, kuigi ise ta jah veel täiuslik ei ole, tal on alles kasvamist küllalt. Selline inimene hüüab oma südames apa, isa. See ongi see, mis see seisund, milleni Jumal tahab meid välja viia, juhtida.
Nii et siin kohal jõudsimegi siis kolmanda suurema osa lõppu, et kes on need, kes mõistetakse õigeks.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Nüüd jõuame neljandasse ossa, millised on siis tingimused, mille alusel siis ei õigeks mõistetakse. Ja Wesley kirjutab aga, millistel tingimustel mõistetakse siis õigeks see, kes on täiesti Jumala kartmatu ja kes kuni selle ajani ei tee tegusid. Ainult ühel tingimusel ja selleks on usk. Ta usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu ja see, kes usub, selle üle ei mõisteta kohut. Jah, see on läinud surmast ellu. Sest see Jumala õigus või halastus tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata, et tema ise on õige ja teeb kooskõlas oma õigusega õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Seepärast me järeldame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, seaduse tegudes sõltumatta, ilma eelneva kuulekuseta moraaliseadusele, mida ta tõepoolest siiani ei ole suutnud täita. Et see, mida siin mõeldakse, on ainult ja üksnes moraaliseadus, ilmeb selgesti sõnadest, mis järgnevad, kas me siis tühistame seaduse usu läbi. Ei sugugi. Me vaid kinnitame seadust. Millist seadust me usu läbi kinnitame? Mitte rituaalset seadust, mitte ka Moosese tseremoniaalseadust. Mitte mingil juhul hoopis suurt muutumatut armastuse seadust, püha armastust Jumala ja ligimese vastu.
Siin on nüüd oluline küsimus, milleni me siis oleme välja jõudnud ja mida Wesley siin nüüd käsitleb. Tuletame veel kord meelde, et esimene küsimus oli, millisel juriidilisel alusel saab õigeks mõistmine üldse toimuda. Teiseks siis, mida see õigeks mõistmine endast õieti kujutab. Kolmandaks, kellele see osaks saab. Ja neljas küsimus on siis, millistel tingimustel. Ja Jumal on seadnud ühe ainsa tingimuse, sa pead uskuma seda, mis tema sulle räägib. Ma siin kohal tuletaks tegelikult meelde, kust see usu küsimus üldse üles tõuseb. See on ju seotud Abrahamiga esimese Moosese raamatu 15. peatükis, kus Abraham kohtub jälle Jumalaga, Jumal õieti kõnetab teda, kordab oma tõotusi seal. See on nägemus, kus Abrahamile tuleb issanda sõna, kes ütleb ära, karda Abraham, mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. Ja Abraham on ilmselt juba aastaid ja aastaid oodanud, millal ometigi oma laps sünniks ja ei ole seda toimunud, palvetele pole vastatud, muutust olukorras ei ole. Ja nüüd ta ütleb Jumalale otse välja, issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Mulle sa ei ole ihuvilja annud, aga minu majas kojas sündinu saab mu pärijaks. Ühesõnaga Abraham elab oma frustratsiooni või pettumuse Jumalale otse välja. Ütleb, et asi on nüüd seda muudi. Ja siis tuleb talle issanda sõna, kes ütleb, tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija ja üldse sa oled liiga pimedas ja kitsas ruumis ja sellest tulevad masenduse mõtted pähe, lähme välja, õue. Ja Abraham ajab ennast püsti, ma kujutan ette ja läheb siis välja õue ja siis Jumal ütleb talle, nüüd tõsta oma silmad taeva poole ja vaata tähti, loe neid. Nõnda saab olema sinu sugu. Ja siis tuleb see kuulus koht ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Arvestati tegelikult temale õiguseks. On siiamaani, mis on, aga nüüd ütles Jumal oma sõna ja Abraham uskus seda. Selle asemele takata targutama ja küsima või ülesüüdistama seal, et no aga jah, tore küll, aga mul ikkagi last ei ole ja saab siis või ei saa või kuidagi midagi niisugusteks ole. Ja siit see usu teema tegelikult tõuseb, mida Paulus käsitleb, mis on ka selle sama jutluse aluseks võetud, eks ole, et Jumal arvestab inimesele siis õiguse usu kaudu seaduse tegudest sõltumatu, aga kui seaduse tegudest sõltumata, siis tekib meil kohe küsimus, et no, läheb ta siis seadusest üldse mööda ja seadusel ei olegi tähtsust üldse. Vastus on see, et ei lähe mööda, vaid siin tuleb nüüd seaduse tõeline rakendus, niisugune rakendus, mis toimib ka. See rakendus või lahendus tuleb Jumalalt, mitte enam inimeselt, ei Abrahamilt ega kelleltki teiselt, vaid Jumal on annud oma tõotuse, Ja kui sa seda usud, siis sa teed õieti. Nii lihtne see ongi. Sa, ja selles mõttes oled õige. Võibolla võib leida muid alasid, kus sa oled eksinud ja nii edasi, aga kui sa usud seda, mis Jumal räägib, ja meie puhul juba, kui sa usud seda, mis Jeesus Kristus sinu eest on teinud, siis ongi õige. Sa oled õigeks mõistetud tema kaudu, mitte sinu kaudu, tema tegude kaudu, mitte sinu tegude kaudu. See on see, mille juurde Wesley meid ka siin juhib.
Teises lõigus ütleb, usk on üldiselt jumalik, üleloomulik, tõendus või veendumus nähtamatute asjade kohta, mida meie kehalised meeled ei tunneta kui minevikus või tulevikus olevaid ega kui vaimseid. Õigeks mõistev usk ei tähenda mitte ainult jumalikku tõendust või veendumust, et Jumal lepitas Kristuses maailma enesega, vaid ka kindlat usaldust ja usku, et Kristus suri minu pattude pärast, et ta armastas mind ja loovutas iseenese minu eest. Ja ükskõik, mis ajal patunes edasi uskuma hakkab, olgu see varases lapsepõlves, oma elu parimatel aastatel, või siis, kui ta on vana ja hallipäine, Jumal mõistab selle Jumala kartmatu õigeks. Oma poja pärast Jumal andestab ja annab lunastuse sellele, kelles siiani ei olnud midagi head. Meeleparanduse oli Jumal talle tegelikult andnud varem, kuid see meeleparandus ei olnud midagi muud kui sügav tunnetus kõige hea puudumisest ja kogu kurjuse olemasolust temas. Ja ükskõik, mida head inimeses on või mida ta teeb sellest tunnist alates, mil ta usub esimest korda Kristuse kaudu Jumalasse, seda usk mitte ei leia eest, vaid toob kaasa. See on usu vili. Kõigepealt on puu hea ja siis on ka vili hea.
Siin kohal Wesley tegelikult rõhutab, seda on kirjapildist näha ja seda tasub esile tõsta, et siin muutub see usu küsimus isiklikuks. Kui me räägime õigeks mõistmisest siia maani, siis me võime rääkida üldiselt, kuidas see puudutab inimkonda üldse ja patuseid ja kuidas õigeid ja nii edasi. Aga ta ütleb, et õigeks mõistev usk tähendab rohkem kui ainult seda jumalikku tõendust või veendumust, mis puudutab neid tõsiasju üldiselt. Et Jumal lepitas Kristuses maailma enesega vaid, nüüd see muutub isiklikuks, et Kristus suri minu pattude pärast. Mitte kellegi teise, vaid see nüüd puudutab otseselt mind. Et ta armastas mind ja loovutas ise enese minu eest. See on siin kalt kirjas esile toodud. Ja siis tõepoolest, kas inimene on siis alles laps või oma elu parimates aastates või juba natuke veel surmaga võlgu, kui inimesest tekib see usk, siis see on usk, mida Jumal hindab, mida Jumal ootab ja mille põhjal ta tegutseb, et inimene, kes niiviisi usub, ongi selle usu läbi õige. Ta on õiges kohas, ta on õigel teel, tal on õige vahekord Jumalaga.
Ma ei suuda selle usu olemust kirjeldada paremini kui meie oma kiriku sõnadega päästmise, mille üks osa on õigeks mõistmise, ainus tööriist on usk. See tähendab kindel, usaldus ja veendumus, et Jumal on andnud ja annab edaspidi andeks meie patud, et ta on meid jälle vastu võtnud oma soosingusse, Kristuse surma ja kannatuse tõttu. Kuid siin me peame olema tähelepanelikud, et me ei peataks Jumala tööd oma muutliku, kõikuva usuga. Peetrus, kes tuli mööda vett Kristuse poole, sattus oma nõdra usu pärast uppumisohtu. Nii ka meie puhul, kui me hakkame kõikuma või kahtlema, tuleb karta, et me vajume sama moodi nagu Peetrus, aga mitte vee alla, vaid põrgu tule põhjatusse sügavikku. Olgu teil seepärast kindel ja kõikumatu usk, mitte ainult sellesse, et Kristuse surm on kogu maailma jaoks, vaid et ta on andnud täieliku ja küllaldase ohvri sinu eest, teinud sinu pattude täiusliku puhastuse nii, et sa võiksid koos apostlika öelda, et ta sind on armastanud ja on iseenese loovutanud sinu eest. Sest see tähendab teha Kristus sinu enda omaks ja kasutada tema teeneid sinu enda jaoks.
Siin me oleme Jumala ees oma eluga nii, nagu see kellelgi on, Ja ükskõik, milline see kellelgi on. Mõnel võib ta olla hea ja eeskujulik, mõni inimene võib olla väga töökas ja väga tubli. Ja kristlase elus üldiselt tegutsevad ka Jumala väed ja Jumala jõud. Rohkem või vähem nii või teisiti. Mõne puhul paistab see rohkem silma, teise puhul paistab see vähem silma. Aga igal juhul, armas raadio kuuleja, me oleme oma issanda palge ees. Muidugi võivad meil tekkida ka mingisugused kahtlused ja küsimused ja on võimalik, et oleme usus üles tõstetud ja laulame vaimustatult kiituslaule. On ka võimalik, et oleme teinekord raskustest maha surutud või rõhutud ja koormatud ja vaevatud ja kas ma ikka olen õige usklik, kas ma ikka olen Jumalale vastu võetavad. Niisugused küsimused need võivad kõik olla, aga siin juhitakse meid selle juurde, et meie õigeks mõistmine tegelikult ei sõltu millestki sellisest, mis meeleolus me parajasti oleme või kui tublid me oleme siis olnud seni ajani oma elus. Vaid Kristus on igal juhul minu ja sinu patud võtnud enese peale, kandnud need oma ihus üles risti puule ja seal on need tühistatud. Need enam ei kehti. Ja selles mõttes me oleme ka süüst vabaks mõistetud, süüdistusest vabaks mõistetud, hukkamõistust pääsenud, nagu siin Vesli ka eespool seda esile tõstis, lihtsalt selle tõttu, et meile on andeks antud ja mis võlgadesse puutub, Kristus on need võlad kannud. Nii et me ei ole mitte midagi enam võlgu käesolevale maailmale ega saatanale, kes üritab meid süüdistada, isegi mitte oma südame tunnistusele, mis meid ka hukka mõistab, et sa pole ikka päris nii ja pole ikka päris naa ja pole seda kõike teinud. See on see, mida Vesli siin esile tõstab just selle sina rõhutamisega. See käib sinu kohta ka. See käib sinu kohta, kes sa oled üritanud ja rüganud ja püüdnud, aga ikka mitte saavutanud seda, mis peaks, nagu sa ise ka mõistad ja ongi süüdistajal õigus, et tõepoolest ei ole. Jah. Aga Jumala õigeks mõistev otsus sinu kohta kehtib ja kõige parem on, kui me oleme selles osas Jumalaga ühte meelt, et me nõustume sellega. See ongi usk.
Kinnitades, et see usk on selle õigeks mõistmise tingimus, pean ma esiteks silmas, et ilma selle, et ta ei ole mingit õigeks mõistmist. Kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud ja nii kaua kui ta ei usu, ei saa seda süüdi mõistmist ära võtta, vaid tema peale jääb Jumala viha. Nii nagu taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime peale Jeesuse naatsareetlase oma, ega ole ühtegi muud teenet, mille abil süüdi mõistetud patune võiks iial pääseda patusüüst. Nii ei ole ka tema teenetest osa saamiseks muud viisi kui uskuda tema nimesse. Nii kaua kui oleme ilma selle usuta, oleme võõrad tõotuse lepingule, oleme eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja ilma Jumalata siin maailmas. Ükskõik millised nii nimetatud voorused inimesel ka ei oleks, ma räägin neist, kellele jutlustatakse evangeeliumi, sest kas on minu asi kohut mõista nende üle, kes on väljas. Ükskõik milliseid nii öelda häid tegusid ta ei teeks, sellest ei ole kasu, ta on ikkagi viha laps, ikkagi needuse all, kuni ta hakkab uskuma Jeesusesse.
Ja siit edasi, seepärast on usk õigeks mõistmiseks vajalik tingimus. See ei ole, et noh, kes tahab, see usub ja kes ei taha, ei usu. Vaid kui me tahame õigeks mõistetud saada, siis me peame tulema Jumala õiguse juurde ja laskma sellel saada ka enda õiguseks. See on vajalik tingimus. Ja see juures on ka selle ainus vajalik tingimus, ütleb Vesli edasi. See on teine mõte, mida meil tuleb hoolega uurida. Täpselt sellel hetkel, mil Jumal annab usu, sest usk on ainult Jumalalt, see ei ole meie enda poolt mingisugune valuuta. Hetkel, mil Jumal annab usu Jumala kartmatule, kes ei tee tegusid, sel hetkel arvatakse see usk talle õiguseks. Enne seda ei ole tal mingisugust õigust, isegi mitte nii paljud kui negatiivne õiguseks süütus. Aga usk arvestatakse talle õiguseks sel samal hetkel, kui ta usub. Tuletan meile jälle seda Abrahami. Jumal ütles talle, kuidas asjad on. Abraham uskus ja samast hetkest arvatas talle õiguseks. Tegi õieti, otsustas õieti. Ja nii ka siin, mitte et Jumal, nagu panime tähele eespool, peaks inimest kellekski, kes ta ei ole. ent nii nagu ta tegi Kristuse patuks meie asemel, see tähendab kohtles teda kui patust, keda karistati meie patude pärast, nii arvestab ta meid õigeks sellest ajast, kui me usume temasse. See tähendab, ta ei karista meid meie patude pärast, ta kohtleb meid nii, nagu me oleksime ilma süüta ja õiged. Või vahel öeldakse ka selle kohta, et kui Jumal vaatab meid läbi Kristuse, siis ta näeb meid puhaste ja õigetena.
Väitega, et usk on õigeks mõistmise ainus tingimus, on raske nõustuda seetõttu, et seda ei mõisteta. Me peame selle all silmas seda, et see on ainus asi, ilma milleta ei mõisteta õigeks mitte kedagi. Ainus asi, mis on andestuseks vahetult, möödapääsmatult ja absoluutselt vajalik. Ühest küljest, isegi kui inimesel oleks olemas kõik muu, ei saa teda ilma usuta ikkagi õigeks mõista. Ja teisest küljest jällegi, kui tal oleks puudu kõik muu, ent tal on usk, siis ei jää üle muud, kui ta õigeks mõista. Sest kujutage ette suurt või väikest patust oma täielikus Jumala kartmatuses, oma ülimas võimetuses mõtelda, kõnelda või teha head ja tema absoluutset sobivust vaid põrgu tulle. Kujutage ette, ütlen ma, et see patune, abitu ja lootusetu heidab end tervenisti Jumala halastuse alla Kristuses, mida ta tegelikult ei saa teha muidu kui Jumala armust. Kes võiks veel kahelda, et talle andestatakse sellel hetkel? Kes väidab, et enne kui selle patuse võib õigeks mõista, on veel midagi mööda pääsmatult vaja teha? Kui nüüd maailma algusest peale oleks kunagi olnud selline olukord, ja kas pole seda siis olnud ja kas ei ole praegu 10,000 × 10,000, siis järeldub sellest selgelt, et usk on ülalkirjeldatud mõttes õigeks mõistmise ainus tingimus.
Ehk me ei saa Jumala juurde tulla, kui me ei usu, kõigepealt, et ta olemas on, ja teiseks, et ta annab palga nendele, kes teda armastavad, kes teda kuulda võtavad. Nii öeldakse ju kirjas ka heebrealastele meile näiteks. Nii et üks suur inimeste häda või probleem on see, et ei taheta käia ega võtta neid teid, mida Jumal juhatab käima, vaid tahetakse leiutada mingisugust omad. Ei taheta võtta vastu seda õigust, mis Jumal pakub Jeesuse Kristuse läbi, sest see millegi pärast ei meeldi. Tahetakse mingisugune muu oma õigus püsti panna ja tõelda, aga kuidas siis selle või teise inimesega on, kuidas selle usuga on, kas tema oma usuga ei saa õndsaks või noh, kõik need igasugused väited, mis vastu käiakse, need on tegelikult trats Jumala vastu. Soov püsti panna oma õigust ja selle õigusega siis Jumala ees õigeks saada. Need on halvad ja rumalad üritused niiviisi teha, sest kui Jumal ütleb, ma olen tee valmistanud, see tee on siin, astu sellele teele. Kitsas küll, ei ole kerge käia tingimata ja rahva hulgade aplodeeri sulle ja ei ole mugav su oma lihale ja loomusele. Aga see tee on siin käi. Iga üks, kes tahab, see võib tulla. Iga üks saab sellest osa ja kui sa seda teed kasutad, siis uks on lahti. Kui sa üritad kuskil mujalt sisse murda või sisse saada või nõuda oma õigust või koputada või prõmmida või mida keegi teeb, siis Jumal ütleb, ei, need asjad ei kehti, seda moodi ei saa. Et kas me alistume Jumala õigusele? Kas me võtame selle vastu? Või tahame ikka tõtsida ja otsida mingit muud asja, mille läbi õndsaks saada? See on põhimõtteline küsimus meie kõigi jaoks. Ja Piibel kutsub meid üles, laske endid lepitada Jumalaga. See sama teine Korintuse 5. peatükk. Et Jumal on lepitanud maailma juba enesega, aga meie osa on see, et me laseme ennast ka lepitada, sest vägisi meid Jumala riiki sisse ei panda. Tutti pidi ei võeta ega tõsteta sinna, et oled siin ja oled vait. Vaid me võime tulla, kuulata, lasta ennast juhatada, astuda sellele teele. Ja siis Jumal ütleb, õige, just nii. See ongi see, kust tuleb õigus.
Vaestel süüdi olevatel patustel usikestel, kes saavad armust, pelgast, Jumala heameelest, mitte seetõttu, et ta oleks neile võlgu, kõik võimalike õnnistusi, alates kõige väiksemast veepiisast, mis jahutab meie keelt kuni määratute kirkuse rikkusteni igavikus, ei ole sobiv küsida, mis on Jumala käitumise põhjused. Meil ei ole sünnis küsitleda teda, kes ei vasta inimesele iga sõna peale, nõuda temalt, miks tegid sa usu õigeks mõistmise tingimuseks, selle ainsaks tingimuseks? Mis pärast määrasid sa nõnda, et see, kes usub ja ainult see päästetakse? Seda sama mõtet rõhutab Püha Paulus nii tugevasti oma kirja 9. Peatükis, nimelt, et andestuse ja vastuvõtmise tingimused ei pea sõltuma mitte meist, vaid kutsujast, et Jumala juures ei oleks ebaõiglust, kui ta määrab oma tingimused mitte meie, vaid oma enda meele järele. Tema võib õigusega öelda, ma halastan kellele tahan ja see tähendab sellele, kes usub Jeesusesse. Nõnda siis ei sõltu nende tingimuste valimine, mille põhjal inimene peaks leidma vastuvõtmist, ei tema tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab, kes võtab igaühe vastu, ei millegi muu pärast, kui ainult oma priist armastusest, ära teenimatust headusest. Nii siis ta halastab, kellele tahab, nimelt neile, kes usuvad tema armsasse pojasse, ja kalgistab, keda tahab, see tähendab neid, kes ei usu. Vähemasti jätab nad nende südame kõvatusse.
Edasi, siiski võime allandlikult oletada, et üks põhjus, miks Jumal määras selle õigeks mõistmise tingimuse, kui sa usud issandasse Jeesusesse, siis sa pääsed. Üks põhjus, miks ta nii tegi, oli inimese kõrkuse kinni katmine. Et kõrkus ohustab meid oma jagu kõiki, ikka tahaks minna oma teed ja nõuda oma õigust. Kõrkus oli juba hävitanud Jumala enese inglid. Oli taevast alla heitnud kolmandiku taeva tähtedest. Samamoodi oli see suuremalt jaolt tingitud sellest, et kui kiusaja ütles, te saate Jumala sarnaseks, langes Aadam oma enese kõikumatusest ja tõi maailma patu ja surma, nii et kõrkus Jumala ees ja oma tee otsimine on väga saatuslikud asjad. See ei ole suugi mingi nali. Seepärast oli Jumala väärilise tarkuse märgiks määrata talle ja tema tulevastele põlvedele lepitamiseks selline tingimus, mis alandaks neid mõjusalt, paiskaks nad põrmu. Ja selleks ongi usk. Omapärasel viisil on see seatud selleks eesmärgiks, sest see, kes tuleb selle usu kaudu Jumala juurde ja peab kinnitama oma pilgu ainult oma enese nurjatusele, oma süüle ja abitusele, sulgudes, mis meile muidugi ei meeldi, see on minu täiendus. Pidamata mitte millekski vähimatki oletatavat head tema eneses, mis tahes voorust või õigust, ta peab tulema nagu ehe patune. Nii väliselt kui ka seesmiselt, ennast hävitanuna ja hukka mõistnuna, andmata Jumalale midagi peale oma Jumala kartmatuse, tunnistades üksnes oma enese pattu ja viletsust. Sel ja ainult sel viisil, kui tema suu on suletud ja ta seisab täieliku süüalusena Jumala ees, võib ta vaadata üles Jeesusele kui lepitusohvrile oma pattude eest. Ainult nõnda võib teda leida Jeesuse seest ja ta võib saada õiguse, mis tuleb uskumise kaudu Jumalalt.
Ja Vesli võtab selle jutluse kokku 9. Lõiguga selles 4. Suures osas ja ta ütleb, sina Jumala kartmatu, kes sa kuuled või loed neid sõnu, sa nurjatu, abitu, armetu, armetu patune, ma vannutan sind Jumala kõikide kohtumõiste ees. Mine otse Jumala ette kogu oma Jumala kartmatuses. Võta seda kuulda, et sa ei hukutaks oma enese hinge, väites enese olevat enam vähem õige. Mine täiesti Jumala kartmatuna, süüalusena, kadununa, hukutatuna, väärides põrgut ja kukkumas sinna, siis leiad sa armu tema silmis ning taipad, et ta mõistab õigeks Jumala kartmatud. Sind tuleb viia piserdamisvere juurde laustunud, abitu, ära neetud patusena. Siis vaata üles Jeesusele. Seal on Jumala tal, kes võtab ära sinu patud. Ära esita enda kaitseks mingeid tegusid ega oma enese õigust, mitte mingit alandlikkust, kahetsust, siirust, ei mingil kombel. See tähendaks tegelikult ära salata issandat, kes on sind ostnud. Ei, paku talle ainult lepingu verd, lunaraha, mis on makstud sinu kõrgi, kangekaelse ja patuse hinge eest. Kes sa nüüd näed ja tunned nii oma sisemist kui ka välist Jumala kartmatust? See mees oled sina. Ma tahan sind oma issandale. Ma kutsun sind üles saama usu kaudu Jumala lapseks. Issand vajab sind. Sina, kes sa tunned, et kõlbad vaid põrgusse, kõlbad just suurendama Jumala kirkust, tema ilma hinnata antud armu kirkust, millega tehakse õigeks Jumala kartmatu. Ja see, kes ei tee tegusid. Oh, tule ruttu, usu issandasse Jeesusesse ja siis saad sina ja isegi sina lepitatud Jumalaga.
Nii lõpetab Wesley selle jutluse. Lisaks siia peale veel nii palju, et võib olla esialgu kõik meist ei oska 100% nõustuda sellega, et ma ikka nii ussike olen ja nii kõlbmatu ja nii ainult patune ja nii läbinisti. Aga ma tahaks julgustada, et uskuda Jumalasse, uskuda Jeesusesse võid sa ka siis, kui sa seda veel selgumbel ei ole kogenud. On inimesi, kes on seda kogenud sügavalt ja raskelt ja siis pöördunud Jumala poole. On teisi, kes on Jumala poole pöördunud lihtsalt ja lapselikult. Jumal, ma usun, mis sa räägid. Ma võtan selle vastu. Ma ei trotsi selle vastu, ma ei otsi selle vastu mingid muid võimalusi ja uusi teid. Jumal, ma usun, mis sa räägid. Ja tead sa, see ongi õige usk. Sellega tasubki alustada.
Head kuulajad, eelmises ja tänases saates oli John Wesley jutluste kogumikust jutlus number 5, õigeks mõistmine usu kaudu. Millest tuleb juttu järgmisel korral?
Kui Jumal meile armu kingib ja armu aeg on pikendatud, siis tahaksime võtta käsitlusele John Wesley 6. jutluse, mille pealkirjaks on usu õigus.
Tänase teema jätkab.
Nii et kohtume järgmises saates teiega, head kuulajad, ja ka tänase saate osalejatega, kelleks olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori ja assistent Taavi Holman. Kohtumisen järgmisel korral.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.
Open.